lauksaimniecības dzīvniekus, kurus laiž ārā pļavā ganīties, nevajadzētu laist diennakts karstākajā laikā, ja viņiem nav kur patverties ēna un nav nodrošināts ūdens. Suņus nevajadzētu piesiet pie ķēdes, kaut arī būda ir, bet ēnas nav, vai voljērs ir tiešā saulē. Respektīvi jārūpējas, lai dzīvniekiem visu laiku būtu pieejams ūdens. Par automašīnām nekādā gadījumā neatstāt automašīnās, kaut arī ir nedaudz pavērts, tur loks varbūt vaļā.